havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 7-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Mirziyoyev buxorolik va navoiylik saylovchilar bilan uchrashdi. Shoir Abdulla Aripovning jasadi bugun Toshkentga olib kelinadi. AQSh federal qidiruv byurosi Hillari Klintonga ayblov yuklamoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta oxirida Buxoro va Navoiy viloyatlari saylovchilari bilan uchrashdi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, Mirziyoyev bu uchrashuvlarda o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlarini bayon etgan. Nomzod dasturida davlat va jamoatchilik boshqaruv tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini isloh qilish, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, ijtimoiy sohani rivojlantirish, mamlakatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda prezident saylovi 4-dekabr kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Mazkur saylovda Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamuratov, Xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov va Adolat partiyasidan Narimon Umarov nomzod o'laroq qatnashsalarda, Shavkat Mirziyoyevga solishtirganda bu nomzodlarning saylovda g'alaba qilish ehtimoli minimal darajada ekani aytilmoqda. O'zbekiston matkiyasi muallifi shoir Abdulla Aripovning jasadi bugun oqshom AQShdan O'zbekistonga olib kelish kelinishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlikka Toshkentdagi manbalari ma'lum qildilar. Shoir 5-noyabr kuni ertalab Qo'shma Shtatlarning Houston shahridagi shifoxonada 75 yoshida vafot etdi. U 2 oydan buyon AQShdagi qizi Mavluda Aripovaning uyida mehmonda edi. Marhumning jasadini O'zbekistonga olib kelishga va o'z vatanida dafn qilishga qaror qilgan Abdulla Aripovning oila a'zolariga yordam berish uchun O'zbekiston Respublikasining AQShdagi elchixonasiga konsullik va boshqa masalalarni zudlik bilan hal qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish to'g'risida ko'rsatma berildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarnomada. Abdulla Aripov seshanba kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida dafn etilishi aytilyapti. Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Koumi AQSh Kongressiga elektron xatlar yangi partiyasi topilishi munosabati bilan yaqinda o'tkazilgan tekshiruv byuroning Hillari Klintonga nisbatan iyul oyida yoyillanmish pozitsiyasini o'zgartirmaganini bildirdi. Byuro vakillari Klinton xonim AQSh davlat kotibi bo'lib ishlagan paytda xususiy elektron pochtadan foydalangani uchun Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzodga qarshi ayblov bildirish zarur emas deb hisoblaydilar. 28 oktyabr kuni Koumi Kongressga maktub yo'llab, unda Klinton bilan bog'liq yangi elektron xatlar topilgani haqida xabar qilganda, buning natijasida Klintonning respublikachi Donald Trampga qarshi saylovoldi kampaniyasi xatar ostida qoldi. Saylovga sanoqli kunlar qolganda AQShda o'tkazilgan so'rovlar Hillari Klinton Donald Trampga nisbatan ustunligini sezilarli darajada yo'qotganini ko'rsatdi. Tramp Klintonni xususiy pochtadan foydalangani uchun bir necha bor tanqid qilgan va maxfiy ma'lumotga e'tiborsizlik ko'rsatgani uchun uni sudlash lozimligini urg'ulagan. AQShda prezident saylovi 8-noyabr kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklere de bu Azatlık Radyosu. Dasturumuzda. Shoirning o'limi Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasiga Abdulla Aripovning jasadini vatanga olib kelishni uyushtirishni topshirdi. Vatandagi tayyorgarlik, shoirning Do'rmondagi dala hovlisiga olib boruvchi yo'llar seshanbada o'tkazilishi kutilayotgan dafn marosimi oldidan hukumat nazorati ostida supurib sidirilmoqda.
Katta yo'ldan boshlab Do'rmonga kirib, Abdulla Aripov xonadoniga borguncha joyga yangi asfalt bosishyapti.
Yozsang ko'rasan. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova uyidan Qur'onini olib ketgan mahalliy rahbarlarni Mirziyoyevni yomonotlik qilishga uringanlikda aybladi.
Biz virtual qabulxonadan najot olmasligimiz kerak. Aka, maqsad shu bo'lyapti. Maqsad Mirziyoyev xalqqa yomon ko'rsatish bo'lyapti.
G'alati tijorat. Xitoylik o'nlab tadbirkorlar eshak izlab Qirg'iziston qishloqlarini kezmoqda. Ayol boshi bilan Afg'oniston shimolidagi o'zbek xotin-qizlar Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi isyon ko'tardi. Ozod Nazar, Abdulla Aripovning qarzi bormidi? Shoira Dilorom Ishoqova bilan suhbat.
Shoir yozuvchiga, ijodkorga shu xalqni dardini aytish yuklatilgan.
Kim yuklagan? Dilorom opa, shuni bilmoqchiman. Kim yuklagan? Nima, xalq yuklaganmi? Xalqni o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Bularning bari bugungi dasturimizda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 6 noyabr kuni tarqatgan xabardan anglashilishicha, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov O'zbekistonda dafn etiladi. Abdulla Aripov 75 yoshida 5 noyabr kuni ertalab Qo'shma Shtatlarning Xyuston shahridagi shifoxonada vafot etdi. Abdulla Aripov 2 oydan buyon Qo'shma Shtatlarda qizi Mavluda Aripovaning uyida mehmonda edi. Tashqi ishlar vazirligi AQShdagi O'zbekiston elchixonasiga Abdulla Aripovni vataniga keltirishni tashkillashtirishda barcha zarur choralarni ko'rishga ko'rsatma bergan mavzuni bugun ertalabdan buyon hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Yana qanday tafsilotlar bor?
Demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, bugun tarqatilgan, ertalab tarqatilgan xabarga ko'ra, Abdulla Aripovning birinchi navbatda yaqinlariga, oila a'zolariga ta'ziya bildirilgan va shuningdek Amerikadagi O'zbekiston elchixonasi va konsulligiga Abdulla Aripov, demak, o'sha jasadini O'zbekistonga keltirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni ko'rish topshirig'i berilganligi ta'kidlangan.
Bu xabardan demak, bu ish bilan konsullik o'zi shug'ullanadi degan narsa
kelishmagan, go'yoki barcha chora-tadbir diplomatik bir izohlar berilgan, go'yoki barcha chora-tadbirlar aftidan Abdulla Aripovni, demak, o'sha viza ishlari, demak, yaqinlarini viza ishlari, ularni, demak, O'zbekistonga keltirish ishlari barchasini O'zbekiston elchixonasi zimmasiga yuklatiladi va aftidan Abdulla Aripov O'zbekistonga keltiriladi. Ayni paytda xabaringiz bor, Toshkentni o'zida ham Abdulla Aripovni, demak, o'sha bir davlat miqyosida ko'mishga tayyorgarlik ketayotgani haqida xabarlar kelyapti bizga.
Lekin o'sha xabarlarda Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan o'sha kichkina matnda Abdulla Aripov O'zbekistonda dafn etiladi degan gap aniq-tiniq aytilmagan.
Aniq-tiniq aytilmagan, lekin anglashiladi. Demak, ya'ni jasadni O'zbekistonga keltirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rilsin degandan keyin tushunish mumkinki, Abdulla Aripov aftidan katta ehtimollar O'zbekistonga keltiriladi va boshqa ijtimoiy veb sahifalarda chiqayotgan ba'zi xabarlarga ko'ra, Abdulla Aripovni, demak, o'sha O'zbekistonda Toshkent shahrida o'sha butun O'zbekiston davlat arboblari va adiblari, taniqli mashhur shaxslar dafn etiladigan Chig'atoy qabristoniga tuproqqa qo'yilishi kutilayotgani aytilyapti.
Qayerdadir ko'zim tushganday bo'ldi, davlat komissiyasi, dafn bo'yicha davlat komissiyasini tuzilganu, unga Xayriddin Sultonov rais etib.
Shunday xabarlar, demak, xususan o'sha Abdulla Arif bilan yaqin munosabatda bo'lgan, uni hayotining oxirgi marhalasida, demak, tez-tez xabar olib turgan, telefonlashib turgan